janë parandaluar të shtënat vdekje prurëse në Florida. Në një seri postimesh në Twitter gjatë fundjavës, Trump tha se hetimet e Kongresit dhe urrejtja politike treguan se Rusia ka arritur të mbjellë grindje, përçarje dhe kaos në SHBA. Ai tha se para ardhësisë së tij, Barack Obama ka dështuar të bëjë mjaftueshëm për të ndaluar ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Në njërin nga postimet në Twitter, Trump kritikoi FBI-n për neglizhimin e shenjave paralajmërues në rastin e 19-vjeçarit Nicholas Cruz, i cili është akuzuar për vrasjen e 17 personave më 17 shkurt në një shkollë në Parkland të Floridas. FBI ka pranuar të premten se ka dështuar të hetoj një paralajmërim se Cruz posedon armë dhe dëshirën për të vrarë. Shumë i pikëlluar që FBI-a i ka humbur shumë sinjale të dërguara për qitësin në shkollën në Florida. Kjo nuk është e pranueshme. FBI po shpenzon shumë kohë në përpjekje për të gjetur prova për bashkëpunimin e fshehtë midis Rusisë dhe fushatës Trump. Nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë, shkroi presidenti amerikan në Twitter. Ai nuk ofroi prova për ndonjë lidhje midis hetimeve të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhje dhe dështimit të FBI-s për të parandaluar të shtënat në Florida, të cilat kanë qenë më vdekjeprurëse në një shkollë të mesme amerikane. Nxënësit që i mbijetuan masakrës kritikuan Trumpin për ndërlidhjen e kësaj ngjarje me hetimet e Rusisë, që i kanë hedhur hije presidencës së tij një vjeçare. 17 miqë të mi kanë vdekur dhe ju keni guxim ta lidhni këtë me Rusin, ka shkruar Morgan Williams, 16 vjeç, në Twitter. Disa ligjvënës përfshirë republikani hodhën po ashtu poshtë pretendimet e presidentit. Shumë njerëz në FBI po bëjnë gjithçka të mundur për të na mbajtur të sigurt. Këto janë dy çështje të ndara, tha senatori republikan Tim Scott në një intervistë për televizionin CBS. Presidenti ynë shfrytëzon tragjedinë për të sulmuar hetimet mbi ndërhyrjen e një kundërshtari të huaj në demokracinë tonë. E turpshme, shkroi në Twitter, ish zëvendësia e prokurorit të përgjithshëm amerikan Sally Yates. Yates, e cila ishte emëruar nga administrata Obama, është shkarkuar nga administrata Trump pasi ka refuzuar të mbrojë kufizimin e udhëtimit për shtetësit e disa vendeve me shumicë myslimane. FBI nuk i është përgjigjur kërkesës së agjencisë Reuters për komente mbi postimet e presidentit Trump. Të premten, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller akuzoi 13 rusë dhe 3 kompani ruse për komplot për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të mbijetuarit të shtënave masive në një shkollë në Florida planifikojnë të protestojnë në Washington në përpjekje për të detyruar ligje më të rrepta për armët. Ngjarja e titulluar Marshimi për jetën tonë pritet të mbahet më 24 mars. Studentët thanë se shpresojnë që sulmi i 14 shkurtit në shkollën Parkland në Florida, ku kanë mbetur të vrarë 17 veta, të bëhet pikë kthese në debatin për kontrollin e armëve. Nicholas Cruz, 19 vjeç, ka planuar se ka kryer sulmin me një pushkë gjysmë automatike AR 15 të vlerë ligjërisht, ka thënë policia. Sipas statistikave, mbi 30.000 njerëz vdesin çdo vit në incidente të lidhura me armët në SBA. Kremlini ka njoftuar sot se akuzat amerikane kundër 13 rusëve dhe 3 kompanive po ashtu ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 nuk kanë treguar asnjë dëshmi për këto supozime, transmeton Reuters. Këto kanë qenë komentet e para të Kremlinit pas padive të ngritura nga zyra e këshilltarit special të SBA-s Robert Mueller. Padit kanë treguar më detajisht për propagandën ruse dhe komplotet e zhvilluara me qëllim të mbështetjes së prezidentit aktual Donald Trump dhe dëmtimit të demokratës Hillary Clinton. Zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov, ka thënë se këto padi kanë specifikuar disa individ rusë dhe nuk kanë ofruar të dhëna se Kremlini apo agjensitë e qeverisë rusë të kenë qenë të përfshira. Ata janë duke folur për qytetarë rusë, mirë po ne kemi dëgjuar njoftime nga Washingtoni për akuza për ndërhyrje të shtetit rusë, Kremlinit apo qeverisë ruse, ku ka thënë Peskov gazetarve në një konferencë për mes telefonit. Kremlini ka kundërshtuar vazhdimisht supozimet se Rusia ka tentuar të ndikoj në rezultatin e zgjedhjeve në SBA. grupi militant Shteti Islamik zuri në prit një grup të para ushtarakve irakian duke vrarë së paku 27 prej tyre. Sulmi ndodhi 2 muaj pasi Bagdadi ka shpallur fitore ndaj Shtetit Islamik në gjithë Irakun. Forca popullore e mobilizimit, një grup ombrelli milicëve kryesisht shiite, tha përmes një deklarate se sulmi ka ndodhur në rajonin Havia rreth 300 kilometra në veri të Bagdadit, derisa para ushtarakët kanë qenë duke bërë disa bastisje. Sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma të ushtrisë dhe kanë pretenduar se kontrollojnë një post blok të rem të sigurisë, thuhet në deklarat. Përgjegjësim për sulmin e mori Shteti Islamik përmes një deklarate që transmetoi agjencia e tij lajmeve Amaq. Luftëtarët kurd në veri perëndim të Sirisë kanë thënë se kanë bërë marrëveshje me qeverinë siriane, e cila do të dërgojë trupa atje për t'u kundërvën ofenzivës së Turqisë. Qeveria në Damask nuk e ka konfirmuar marrëveshjen. Turqia i konsideron luftëtarët kurd për te kufire të saj në Afrin si terroristë dhe ka nisur ofensivë të madhe kundër tyre në muajin e kaluar. Në Afrin tash për tash nuk ka prani ushtarake të Sirisë. Badran Yakurd, zyrtar i lartë kurd, i tha agjencisë Reuters se ushtarët e qeverisë mund të hyjnë në Afrin brenda ditësh. Marrëveshja e supozuar është raportuar edhe nga grupi i mediave kurde Rudai. Gjykata e arbitrazhit për sport konfirmoi se medalisti rus në curling Aleksandr Krushnelski është akuzuar për shkelje të rregullave antidoping në Olimpiadën dimërore në Pyongyang. Rasti kundër sportistit 25 vjeçar është hapur me kërkesë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Krushnelski ka fituar medalje të bronzë në një garë dyshe së bashku me gruan e tij. Ai dyshohet se ka dalë pozitiv në përdorimin e melodiumit. Gjykata e arbitrazhit nuk ka caktuar ende datën e seancës dëgjimore. Shkelja e rregullave antidoping, nëse konfirmohet, mund të dikojë në shanset e atletëve rus që të lejohen të marshojnë në flamurin e tyre në ceremoninë mbylljes së Olimpiadës. Teherani nuk do të vendosë programin e tij të raketave në kontroll ndërkombëtar, tha në Moskë ministri i jashtëm i Iranit Mohammad Javad Zarif. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërcënuar se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore nëse Republika Islamike nuk ndalon zhvillimin e raketave balistike. Pse duhet ta bëjmë këtë? Tha Zarif pasi u pyet nëse Irani është i gatshëm të pranojë monitorimin e jashtëm mbi programin e tij raketor. Presidenti amerikan ka ambicet të mëdha, por ato nuk do të bëhen kur realitet, tha Zarif, i cili gjendet në Moskë në një mbledhje të ekspertëve të politikës së jashtme ruse dhe asaj ndërkombëtare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjuat, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 21. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.